ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้เป็นเรื่องราวของนางองซานซูจีตอนที่16แล้วครับการต่อสู้ในพม่านั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่นายพลเนวินปกครองประเทศมายาวนาน26ปีทำให้ประชาชนรวมทั้งนักศึกษาทั่วประเทศลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลในพลเนวินนะครับโดยถือเอาฤกษ์งามยามดีคือวันที่8เดือน8ปี1988อุ้ยเป็นวันระดมพลวันนั้นลุกฮือขึ้นมาต่อสู้นะทางทหารของพม่าก็ไม่ยอมครับระดมทหารมาจากทั่วประเทศเข้ามาเมืองหลวงคือย่างกุ้งปิดล้อมประชาชนทำให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเสียชีวิตในวันนั้นประมาณ 30,000 คนครับตายไม่น้อยและแม้ว่าในตอนนั้นเจ้าที่หน่วยสืบราชการลับของขินยุนตอนนั้นเป็นพันเอกก็ยังมีอยู่ทั่วไปและแม้ในวันที่21สิงหาคมปี1988หรือ2531ก็ยังคงมีชาวพม่าถูกฆ่าตายนอกจากกรุงย่างกุ้งก็ที่เมืองมะละแม่งประมาณ50ศพแต่ประชาชนก็ยังมีความหวังแล้วครับว่าความรุนแรงของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนชาวพม่าน่าจะลดลงหวังอยู่ก็ฆ่ากันเองนะครอบครัวหลายครอบครัวในพม่าในตอนนั้นก็เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเกิดการสูญเสียล้มหายตายจากของนักศึกษาพม่าและพลเรือนลูกหลานหายสาบสูญไปไร้จุดหมายแต่การประท้วงก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะครับทีนี้หลังจากที่ผู้ชายออกมาเดินประท้วงก่อนหน้านั้นบรรดาแม่บ้านซึ่งเป็นช้างเท้าหลังของพม่าก็เคยถูกว่าไม่ยอมเสียสละไม่ยอมมีส่วนร่วมในการประท้วงนอนแต่อยู่ในบ้านอดหัวอยู่ถึงคราวแล้วครับที่บรรดาแม่บ้านเหล่านั้นออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลด้วยตนเองทนเสียงต่อว่าต่อขานไม่ได้และก่อนหน้านั้นผู้ชายก็ล้มหายตายจากหายสาบสูญไปหลายคนพวกเขาเหล่านั้นก็เลยเดินออกมาประท้วงเป็นผู้หญิงแหละครับทีนี้ในตอนนั้นก็มีการเรียกร้องให้มีการยุบพรรคแผนงานสังคมนิยมของพลเอกขินยุนแต่ละชุมชนก็เริ่มเรียกร้องเรียกหาประชาธิปไตยที่ไม่มีในพม่ามาอย่างยาวนานโดยมีนักศึกษาและพระสงฆ์เป็นผู้นำล่ะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการของประชาชนขึ้นตามเขตต่างๆเพื่อดูแลให้บริการที่จำเป็นต่อประชาชนแล้วก็ยังเพื่อรักษาตัวบทกฎหมายนะเท่าที่จะทำได้แต่แม้นักศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการนำมาซึ่งชัยชนะของประชาชนในตอนนั้นกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยก็ยังขาดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยไม่มีผู้นำได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบด้วยเหตุนั้นจึงมีคนเข้าความออกนอกในบ้านของดอขินจีมากขึ้นกว่าที่เคยดอขินจีนี่คือมารดาขององซานซูจี นะครับแน่นอนที่สุดสามีเขาคืออองซานองซานนั้นถูกยิงเสียชีวิตในขณะทำการประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่าตายคาที่ครับอายุประมาณ30เศษตอนนั้นตายในขณะที่อองซานอายุเพียง 1-2 ขวบก็เหลือแต่ดอขินจีผู้เป็นแม่ยังมีชีวิตอยู่ในปี2531ก็มีคนมาเยี่ยมเยือนเรื่อยๆล่ะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกร้องให้ลูกสาวคือนางอองซานซูจีเข้าร่วมขบวนการด้วยตอนนั้นนางอองซานยังไม่เข้าร่วมนะครับเพียงแต่ว่ามาดูแม่ก็คือดอขินจีกำลังป่วยหนักแล้วป่วยหนักขนาดที่ว่าหมอไม่รับรักษาแล้วไปกลับไปตายนอนที่บ้านแล้วกันประมาณนั้นนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะแต่ตอนนั้นก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นที่พอจะรู้จักก็มาที่บ้านดอขินจีพยายามจะให้ดอขินจีเกลี้ยกล่อมอองซานร่วมขบวนการกับพวกเขาด้วยนะในวันนั้นในตอนนั้นก็มีตัวแทนที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยล่างกุ้งอยู่ด้วยคนนั้นก็คือโยออนมินโยออนมินเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าทางพม่าเขาไม่มีนางไม่มีนายอะไรนะโยอินมินเนี่ยก็เป็นอาจารย์อายุ26ปีครับเลยเป็นเบญจเพศมาหน่อยหนึ่งซึ่งสนับสนุนนักศึกษาระหว่างการประท้วงช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนก่อนจะถึงสิงหานะครับตอนนั้นก็เริ่มขบวนการช่วยนักศึกษาแจกใบปลิวครับตอนนั้นไม่มีไลน์ไม่มีอะไรดีที่สุดก็คือใบปลิวนะครับ Facebook ไม่ต้องถามถึง Facebook เพิ่งมา 3-4-5 ปีนี่เองไลน์ก็เหมือนกันแหละตอนนั้นก็ต้องใช้ใบปลิวแล้วครับพิมพ์แล้วก็แจกโยออนมินนั้นถูกหัวหน้าภาควิชาตำหนิแล้วก็ยังเตือนว่าจะถูกไล่ออกนะถ้าไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับนำนักศึกษามาประท้วงเนี่ยนะครับแต่ว่าโยออนมินเนี่ยแกไม่สนนะไม่สนทุ่มสุดตัวครับเข้าช่วยเหลือแผนของนักศึกษาที่ใช้วันที่8เดือน8ปี88นะพานักศึกษาออกแจกใบปลิวนะมาเรื่อยๆจนทำให้นักศึกษาลุกฮือขึ้นมานะแล้วลุกฮือไม่ธรรมดาครับก็พาเดินขบวนแล้วก็โจมตีแล้วก็ประณามพรรคแผนงานสังคมนิยมอย่างเปิดเผยนะไม่อยู่ในมุ้งหรอกครับออกมากลางแจ้งเลยไม่เพียงเท่านั้นโยออนมินเนี่ยเป็นนักศึกษาหนุ่มก็ยังชักชวนอาจารย์คนอื่นๆมาร่วมกับนักศึกษาด้วยโยออนมินกับเพื่อนร่วมงานอีก5คนก็เข้าพบซูจีในวันที่15สิงหาคม2531หรือ1988นั่นเองการพบปะพูดคุยระหว่างโยออนมินกับซูจีก็ใช้เวลานานโขประมาณ2ชั่วโมงและก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่จะดำเนินการต่อมาอีกนานนะความรู้สึกแรกที่โยออนมินได้เข้าไปพูดคุยกับซูจีก็คือว่าซูจีนี่เป็นคนที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายนะรู้ได้ว่าซูจีจะขอให้ทำอะไรนะโยออนมินก็ยินดีโยออนมินเป็นอาจารย์ที่เป็นคนซื่อตรงตรงไปตรงมาคิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นเขาบอกซูจีตรงๆว่าขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการผู้นำตอนนี้เราไม่มีผู้นำถ้าไม่มีผู้นำมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไม่มีเป้าหมายในการเดินขบวนนะแล้วพวกเราก็ต้องการซูจีนี่แหละให้เป็นผู้นำนะแม้ในฐานะนะที่เป็นผู้หญิงนะก็ต้องการไม่เกี่ยงครับเพราะว่าซูจีนั้นคือลูกสาวคนสุดท้องขององซานนะแต่เขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมควรที่ผู้หญิงจะเข้ามาเล่นการเมืองหรือไม่ตอนนั้นเพราะว่าผู้หญิงพม่าเขาเองเขาก็ไม่ยอมรับนะครับคนทั่วไปก็กล้ากลัวอยู่เหมือนกัน ซึ่งซูจีเองก็ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าชาวประชาพม่านั้นจะชื่นชมชื่นชอบให้เธอเป็นผู้นำหรือไม่แต่จริงๆแล้วนี่ซูจีมีพี่ชายคนโตนะครับที่ยังไม่ตายแต่คนโตนั้นเขาจบวิศวะที่อเมริกาก็ไม่ได้สนใจทางด้านการเมืองแต่พี่ชายคนรองเนี่ยเสียชีวิตจมน้ำขณะไปเล่นน้ำอยู่หลังบ้านตายตั้งแต่เด็กก็เหลือแต่ซูจีซูจีนั่นก็ตอบโอนเมนแบบเดียวกับที่ตอบคนอื่นๆว่าเธอเพิ่งเขียนจดหมายไปถึงคณะกรรมการรัฐโดยเสนอตัวเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงและรัฐบาลเนี่ยให้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประชาชนเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงเวลาที่ค่อยๆปรับการบริหารประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพม่าปกครองด้วยระบอบทหารระบอบเผด็จการมีผู้นำสูงสุดคนเดียวคือเนวินแล้วเธอเองก็บอกไปว่าเธอเองก็บอกไปว่าคือซูจีก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำระดับประเทศหรอกครับไม่ได้ใฝ่ฝันเพราะจริงๆแล้วซูจีเองนางเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นผู้นำประเทศเหมือนบิดานางชอบอ่านวรรณคดีนะครับให้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์นางก็คะแนนเกรด C นี่แกก็จะได้ประมาณ1กว่าๆประมาณนั้นนะแต่ชอบวรรณคดีชอบประวัติศาสตร์นั่นแหละแต่บุคลิกของนางก็คือว่าเข้าคนง่ายอ่อนโยนนะและที่สำคัญนางเองก็มีสามีเป็นฝรั่งเป็นอังกฤษนะเป็นเจ้าอาณานิคมซึ่งมันก็คุณสมบัติก็ไม่ค่อยตรงสักเท่าใดนะนั่นแหละเธอเองก็ไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำประเทศพม่าแต่ว่า2วันถัดมาครับความนึกคิดทัศนคติของนางซูจีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องการฆ่าประชาชนครั้งใหม่เพราะตายไปแล้ว 30,000 ยังไม่พอยังตายต่อไปอีกคราวนี้โยอนมินนะครับอาจารย์วัย26ปีเนี่ยจากย่างกุ้งก็กลับมาที่บ้านของดอขินจีซึ่งก็เป็นบ้านของซูจีนั่นแหละมาอยู่กับแม่นะแม่ก็ไม่ค่อยสบายอย่างหนักแล้วขั้นตรีทูตเข้าไปแล้วมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่17สิงหาคมปี1988หรือปี2531นะครับซูจีก็บอกเรื่องที่จะตั้งใจนะจะเสนอตัวผู้ประสานงานให้เรียกร้องให้ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยมาอยู่กับเราอาจารย์เขาบอกอย่างนั้นนะนางองซานซูจีก็โอเคถ้าอย่างนั้นได้แต่ว่าชั่วคราวนะไม่จริงนะอยู่ไม่นานนะขอเป็นชั่วคราวแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นนางองซานซูจีแกก็บอกตรงก็คือคนหน้าใหม่นะทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพียงแต่ว่าติดตามคุณแม่ไปเป็นคุณแม่ทูตแม่ทูตก็คือเอกอัครราชทูตอินเดียนะครับพม่าประจำอินเดียก็ตามไปเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะรับหน้าที่อย่างต่อเนื่องนั้นนะก็ต่อเมื่อได้รับคำยืนยันซะก่อนว่านางเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่ามาแล้วหายนะไม่ได้นะประชาชนต้องสนับสนุนนางอย่างเต็มที่นะและจะต้องจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนำทางให้ขบวนการเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่สเปสสปะต้องมาพูดมาคุยมีคณะกรรมการมีคณะทำงานนะครับไปแนวทางที่ถูกต้องมาพูดมาคุยกันวางแผนกันพูดง่ายๆไม่ใช่โดดเดี่ยวดิฉันคณะกรรมการนั้นจะต้องประกอบด้วยทั้งผู้ที่มีความอาวุโสและหนุ่มสาวมารวมกันนะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าต้องการให้นางซูจีสาบานตนเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนะอาจารย์โยอนมินก็ต้องสาบานเหมือนกันนะครับนางบอกอย่างนั้นนะไม่นะคือต้องร่วมเป็นร่วมตายครับนะไม่ใช่ว่าไปถึงกลางทางแล้วเดินไปถึงกลางทางแล้วเหลียวหลังมาไม่เห็นใครนี่ไม่ได้อีก มันต้องสาบานมันต้องกรีดเลือดเหมือนกับที่คราวครั้งหนึ่งที่บิดาของซูจีคืออองซานเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกับเนวินเขาเพื่อนกันนะครับอูนุอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับเขากรีดเลือดสาบานกันนะครับที่กรุงเทพเนี่ยครับสมัยนั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเขาร่วมรบกันเขามีกัน30คนก่อตั้งขึ้นมากรีดเลือดสาบานเลยนะก็เป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันแต่ว่ามันก็หักหลังกันอยู่ดีนะครับตอนนั้นนะวันนี้เล่าสู่กันฟังทีนี้อาจารย์โยโอนมินเนี่ยก็ตกลงครับเอาก็เอาไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรแล้วมาถึง 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยและในไม่ช้าครับอาจารย์โยอนมินก็กลายเป็นคนหนึ่งในจำนวนอีกหลายคนซึ่งแทบจะไม่เหมือนกับที่ย้ายเข้ามาในอาศัยในบ้านหลังนั้นเลยก็ว่าได้มากินมานอนมาอยู่ที่บ้านองซานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหน้าที่ของอาจารย์โยอนมินนี่บางครั้งก็เหมือนใช้แรงงานทั่วไปแล้วครับเพราะมันไม่มีคนจะยกโต๊ะยกเก้าอี้ทำนู่นทำนี่ก็ทำทุกอย่างรวมทั้งปัดกวาดเช็ดถูห้องทำงานของซูจีหรือไม่ก็ไปซื้อโอเลี้ยงก็ผัดประมาณนั้นแหละครับถ้าพูดถึงเขาทำหมดอาจารย์คนนี้ใจถึงแล้วอาจารย์แกก็ยังหนุ่มตอนนั้น26 27ขบวนการนั้นก็เข้าออกบ้านเลขที่54ถนนมหาวิทยาลัยดอกขินจีนะครับนะแล้วก็รู้ว่าทุกเย็นในแต่ละวันนั้นนางซูจีแล้วก็ดร.อาริสคือสามีของซูจีนะครับชื่อเต็มๆคือดร.ไมเคิลอาริสเป็นสามีของซูจีตอนนั้นก็จะใช้เวลาปรึกษากันหารือกันเป็นเวลานานซูจีไม่ต้องการทิ้งคุณแม่แล้วจะกลับหนีไปประเทศอังกฤษและแม้นถึงกลางเดือนสิงหาคมแล้วซูจีเองก็ยังไม่ทุ่มตัวเข้ากับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยตอนนั้นแล้วก็ติดตามความเป็นไปในทุกเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดถึงเวลานี้ต่างก็ตระหนักแล้วว่าถ้าซูจีไม่ออกมาแสดงตัวในที่สาธารณะลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็เท่ากับทรยศต่อสิ่งผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็เป็นการทรยศต่อประชาชนชาวพม่าเนี่ยพวกเคลื่อนไหวเขาคิดอย่างนี้นายยังหลบซ่อนๆอยู่เนี่ยไม่แน่หนีไปอังกฤษก็เรียบร้อยมันไม่มีผู้นำนะครับพม่าตรงนั้นต้องการผู้นำที่พอที่จะมีบารมีแทนที่ว่าซูจีก็มีพ่อเป็นองซานแต่ว่าถูกฆ่าตายไม่เป็นไรแม่ก็เป็นทูตนะคือตอนหลังเป็นทูตตอนแรกๆก็เป็นพยาบาลเป็นชาวบ้านมาเป็นพยาบาลแล้วก็มาเป็นภริยาของผู้นำประเทศในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็พอมีบารมีหนึ่งในบรรดานักวิชาการและนักเขียนซึ่งมาขอความช่วยเหลือจากซูจีคืออูวินเกตซึ่งเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้ใช้แรงงานรายวันครั้งหนึ่งเมื่อสมัยตอนหนุ่มๆอูวินเกตสนใจกระบวนการคอมมิวนิสต์แต่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เพราะไม่ชอบแนวคิดแบบนั้นและทีนี้ในปี2531อูวินเกตก็สรุปว่าตัวเองเป็นผู้รักชาติมากกว่าอะไรทั้งหมดและยังเข้าร่วมในการเดินขบวนวันที่8เดือน8ปี1988รวมถึงวันอื่นๆก็ยังอยู่ในขบวนการนั้นต่อมาทีนี้ในการชุมนุมครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมปี1988หรือปี2531ที่บริเวณลานหน้าอาคารโรงพยาบาลย่างกุ้งอูวินเกตก็จะทำหน้าที่เป็นโฆษกบนเวทีครับเพราะเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นบรรณาธิการชอบแบบนี้ก็เอาขึ้นเวทีนะตอนนั้นก็มีผู้ฟังประมาณ 50,000 คนไม่น้อยนะครับไม่น้อยทีเดียวแหละและการชุมนุมที่จะมีขึ้นนอกจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังมีนักคิดนักเขียนศิลปินนักแสดงนักสร้างภาพยนตร์เข้าร่วมขบวนการมากเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าต้องการเป็นประชาธิปไตยนาทีสะเทือนใจก็มาถึงเมื่อวินเกตถือไมโครโฟนยืนอยู่ บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วขอให้ฝูงชนหลีกทางให้พยาบาล2คนเดินทางมาตอนหน้าเป็นงานย้อนรำลึกถึงเพื่อนร่วมงาน4คนที่เพิ่งถูกยิงตายวินเกตตะโกนลงใส่ในไมโครโฟนว่าพยาบาลของประชาชนคือพยาบาลของเราพี่น้องประมาณนี้นะ ทีนี้และคำพูดเหล่านั้นก็สะท้อนกลับมาเป็นเสียงร้องของผู้คนที่ชุมนุมอยู่ในบริเวณนั้นนะความบอกว่าพยาบาลของประชาชนคือพยาบาลของเราพี่น้องพูดที่อยู่ตรงนั้นก็ฮึกเหิมเพราะว่าตอนนั้นพยาบาลพวกหมอพวกอะไรเดินขบวนแล้วถูกยิงด้วยนะเป็นรอบสองนี่ตายไปสี่พยาบาลที่มาร่วมตรงนั้นทั้งคู่ก็ยิ้มและร้องไห้จากนั้นก็ย้อนกลับไปทางเดิมแต่นั่นไม่ใช่จุดสูงสุดของการชุมนุมในคราวนั้นครับจุดสูงสุดคือเมื่อองซานซูจีปรากฏตัวบนเวทีเคียงข้างกับวินเกตซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์และซูจีก็กล่าวปราศัยต่อหน้าประชาชนเป็นครั้งแรกครับเธอพูดเพียงสั้นๆและตรงจุดเธอขอบคุณวินเกตและเพื่อนร่วมงานยืนยันข่าวซึ่งเครือข่ายนักศึกษาได้แพร่กระจายไปแล้วยังส่วนต่างๆของเมืองคือเมืองย่างกุ้งนั่นคือซูจีตั้งใจจะกล่าวปราศัยที่สำคัญกว่าคราวนี้ในอีก2วันข้างหน้าวันนี้เอาเซิร์ฟๆก่อนมา2วันข้างหน้าเจอกันที่ชเวดักกองทีนี้หน่วยสืบราชการลับทางทหารของพม่าเขาก็ต้องแฝงตัวเข้าไปร่วมในการชุมนุมนะครับที่โรงพยาบาลย่างกุ้งแล้วก็พยายามทุกวิธีทางที่จะขัดขวางแผนการของซูจีที่จะมีขึ้นในวันที่26สิงหาคมเพราะนัดกันแล้วว่าเจอกันที่ชเวดักกองคนของขินยุนพยายามบอกผู้คนว่าองซานซูจีจะไม่ไปปรากฏตัวที่เจดีย์ชเวดักกองคือปล่อยข่าวลวงมาแต่จะไปปรากฏตัวที่ส่วนอื่นของเมืองแทนนะครับก็เกิดความสับสนเพราะก่อนหน้านั้นมีการพิมพ์ใบปลิวกล่าวหานางซูจีว่าเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจต่างชาติเพราะว่าแกมีสามีเป็นอังกฤษแล้วก็ยังเรียกร้องกล่าวหาเธอว่าเป็นโสเภณีล้างเผ่าพันธุ์นั่นมีคนพบใบปลิวเหล่านั้นเป็นกองๆในรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่กลางเมืองย่างกุ้งใบปลิวแผ่นหนึ่งมีภาพการ์ตูนล้อเลียนด็อกเตอร์ไมเคิลอลิสผู้สามีว่าเป็นยิวคอมมิวนิสต์ทำงานให้รัสเซียซะได้ซ้ำเชื่อกันว่าหน่วยสืบราชการลับของทหารอีกเช่นกันล่ะครับของขินยุนเนี่ยเพราะขินยุนแกเป็นคล้ายๆเป็นสำนักข่าวกรองหรือว่า CIA ของพม่าพูดเองไงแกคุมเรื่องนี้อยู่ก็กระพือข่าวลือว่าถ้าซูจีปรากฏตัวที่เจดีย์ชเวดากองก็จะถูกลอบสังหารฆ่าตายนะครับและนั่นก็ควรเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนควรอยู่ให้ห่างๆเธอเอาไว้นะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ก็คือสร้างข่าวว่าจะมีการวางระเบิดเพื่อล้มการชุมนุมนั้นให้ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของซูจีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในรอบตัวของเธอเนี่ยเป็นห่วงอยู่แล้วเหมือนกันแหละครับเพราะว่าประกาศออกมาแบบนี้นี่ขี้หดตนหายเหมือนกันบางทีนะแม้ว่าซูจีเองจะไม่เดือดร้อนนะไปตามข่าวก็ตามแต่ว่าโยอนมินอาจารย์คนนี้นี่ก็อยากให้ซูจีใส่เสื้อกอกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าข่าวมันออกมาอย่างนี้เดี๋ยวตายเปล่าเหมือนบิดาใช่ไหมล่ะแต่นางซูจีปฏิเสธครับเพราะถ้าใส่เสื้อกอกแล้วนี่ยิงหัวก็ตายไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะหัวไม่ได้ใส่กอกนี่ก็ยังไงก็ตายเป็นตายตอนนั้นตัดสินใจแล้วนางซูจีก็ปฏิเสธที่จะไม่ใส่เสื้อกรอกเพราะว่าพ่อของเธอก็ไม่เคยสวมใส่เสื้อกรอกกันกุศลเลยสักครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ตายในที่ประชุมรัฐมนตรีชั่วคราวนะครับแล้วเธอจะไปสวมทำไมเธอบอกแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยอมให้โยอนมินและคนอื่นๆเตรียมความพร้อมกันแล้วกันนะครับ นางซูจีและสามีคือด็อกเตอร์ไมเคิลอาริสเนี่ยพร้อมด้วยลูกชายทั้งสองคนนะลูกชายของซูจีก็จะเดินทางข้ามไปอีกฝั่งของเมืองด้วยขบวนที่ประกอบด้วยรถยนต์ 8-9 คันภายในรถแต่ละคันก็จะมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนมีผู้คุ้มกันอีกคันละคนผู้คุ้มกันจะเป็นคนหนุ่มซึ่งแม้จะไม่ติดอาวุธแต่ก็เลือกคนที่มีร่างกายบึกบึนแข็งแรงสักหน่อยนึงไม่ใช่กองแกงแล้วนั่งไปเป็นบอดี้การ์ดนี่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะขบวนรถก็ออกจากบ้านของดอขินจีผู้เป็นแม่ของซูจีโดยมีรถจิปทหารเก่าๆนำรถจิปทหารเก่าๆนี่ไม่ใช่รถทหารของเนวินนะครับเป็นรถทหารที่ยึดมาได้จากนั้นก็เป็นรถกระบะซึ่งมีชายหนุ่ม อยู่ตอนหลังคุมไปจากนั้นก็เป็นรถโตโยต้าคันใหญ่ซึ่งมีนางซูจีเนี่ยนะนั่งมากับไมเคิลอลิสพร้อมทั้งลูกชาย2คนคืออเล็กซานเดอร์และคิมก็ตามมาอีกคันขบวนรถจำเป็นต้องหยุดห่างจากเจดีชเวดักกองเพราะความหนาแน่นของคนมากันเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแต่นักศึกษาจำนวนมากครับที่กำลังโบกธงสามสีเรียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสและพระสงฆ์จำนวนหนึ่งก็เปิดทางนำไปสู่เวทีได้แหวกออกไปก่อนเวลา 11:00 น.เพียงไม่นานนะครับร่างเล็กๆของนางองซานบอบบางนะครับไม่ใช่บึกบึนพร้อมด้วยลูกสาวของลูกสาวขององซานซูจี2คนคือเล็กซานเดอร์และคิมเนี่ยก็ขึ้นไปยืนบนหน้าไมโครโฟนแล้วก็กล่าวปาศัยวันนั้นแหละครับถือว่าเป็นจุดหักเหเป็นจุดเปลี่ยนที่นางองซานซูจีนี่รับแล้วว่าจะมาเป็นผู้นำแล้วแหละเพราะก่อนนั้นก็ยังเก้ๆกังๆต้องการที่จะเป็นตัวกลางในการประสานนางบอกว่าถ้านางเป็นเนี่ยทุกคนต้องดื่มน้ำสาบานกันนะว่าคุณต้องอยู่กับฉันนะไม่ต้องถึงขั้นกรีดเลือดหรอกนะครับถือว่าวันนั้นเป็นการเปลี่ยนโฉมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของนางองซานซูจีไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวชีวประวัตินางองซานซูจีนำเสนอเป็นประจำทุกวันแล้วครับทางพอดแคสต์โดยผมณรงค์ชื่นนิรันดร์วันนี้เอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ